galabna agsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa sabti bisha May ee sanadka 2022-kan waa 14 waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeena v o a somali.com. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixino iyo warar la xiriira doorashada Soomaaliya, dood aan u qabanay saddex ka mid a musharaxiinta, iyo waraysi aan la yeelanay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
weligay aniga dowlad goboleed madaxweynaheeda intuu jidka istaago oo wuxuu samaynaya waa khaldayan madaxweynaha uu yiri ma jirin lanna waxa aan samaynaya wuxuu ogyahay ahaayeenba oo aan ka tashanay ka hadalnay inta badan administrationka routiinka oo dowladda dhexeeda midda kale dhibka kaloo ka jira dowlad goboleedeed dowladda dhexay tahay.
sidoo kale waxaan idin haynaa hadallo kulul oo ay isweydaarsadeen madaxda xisbiga mucaaradka ee wadani iyo kuwa xisbiga talada haya ee kulmiya.
waajibka madaxweynaha qaranka waxaa ku waajiba inuu ixtiraamo dastuurka iyo xeerarka, haddii kale wuxuu mutaysanayaa ciqaab ah inuu dastuurka iyo xeerarka jabiyey. wuxuu ku mutaysan karaa maamuuska xayuubin.
jaamacadaha idinka qixin mayno, iskuulladana idinka qixin mayno, dadka jajaban iyo dumarka umalayo cusbitaalada ku jirana qixin mayno, adiguna cabdiraxmaan oo qixin kari maysidee.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada ruushka ayaa ka baxay magaalada labaad ee ugu weyn Ukrain kadib toddobaadyo ay socdeen duqeymo culus. sidaasina militariga Ukrain ayaa sheegay maanta iyadoo ciidamada Kiev iyo kuwa Moscow ay ku dagaalamayaan xudunta warshadaha bari ee dalkaasi. Ukrain ayaa sheegtay in ruushka uu dib uga guranayo waqooyiga bari ee magaalada Kharkiv oo ay diiradda saarayeen ilaalinta wadooyinka saadka, halka ay weeraro madaafiic iyo kuwo duqeymo cirka ah ay ka geysanayaan bariga gobolka Donetsk si ay markaas u dhimaan awoodda ciidamada Ukrain una burburiyaan dhufaysadooda. wakaaladda wararka ee a p ayaa ku warantay in wasiirka gaashaandhigga Oleksi Reznikov uu sheegay in Ukrain ay gelayso weji cusub oo mustaqbalka fog ah oo dagaalka ah, iyadoo dacwad ogaha sare ee Ukrain uu askari ruushana uu ku soo ogay dacwad dembiyo dagaal ah, taasi oo tii ugu horreysay ee dhowr laga yaabo in lagu soo ogo dacwad. ayaa madaxweyne Zelenski waxa uu sheegay in dadka Ukrain ay sameynayaan intii karaankooda ee ugu badan si ay uga saaraan kuwa dalkooda ku soo duulay, iyo natiijada dagaalku ay ku xiran tahay hadba taageerada Yurub iyo xulufooyinka kale ee dalkaasi. Sheekh Maxamed bin Saayid Al Nahyaan oo muddo soo ahaa dhaxal sugaha isutaga Imaaraadka Carabta ayaa maanta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi, sida ay warisay wakaaladda wararka ee dalkaasi. waxaana xilkan loo dhiibay maalin kadib markii uu geeriyooday madaxweynihii dalkaasi Sheekh Khaliifa. wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa warisay in Sheekh Maxamed ay doorteen golaha sare ee federaalka, waxaana uu noqon doonaa hogaamiyaha dalka hodanka ku ah saliidda ee sanadkii 1917-kii uu aabbihiis aasaasay. Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyaan ayaa waxa uu la kulmay xubnaha golaha sare ee federaalka oo ka kooban madaxda 7 imaaraad ee dalkaasi xilli dalkaasi uu galay baroro diiq loo sameynayo Sheekh Khaliifa. warkii dunuduna dhegeystayaal waa nagayntaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay idaacaddeenna galabta barnaamijyadii aad dhegeysan jirteen. maanta oo kale waxaan idin kugu bedelay warar la xiriira doorashooyinka Soomaaliya, dood aan u qabannay saddex ka mid a musharaxiinta madaxweyne iyo wareysi aan la yeelanay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhegeysan doontaan, balse aan ku horeyno Somalilan. magaalada Hargeysa waxaa maalmahan kulamo isdaba jooga ku lahaa mas-uuliinta dhallinyarada iyo taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani, waxaana ugu dambeeyey kulan xalayta uu hogaamiyaha wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro uu kula yeeshay Hargeysa dhallinyarada, isagoo dhaliilay xisbiga talada haya kuna booriyay dhallinyarada inay u diyaar garoobaan halgan uu sheegay in lagu badbaadinayo dastuurka Soomaaliland iyo nidaamka doorashooyinka u yaala. warbaahintan waa Hargeysa noogu soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
musharax Cirro ayaa sheegay in dhallinyarada iyo Soomaalilandba uu tanaasulay waqtigii doorashada madaxtinimada ee 2017-kii, taasi uu yidhi oo tuhun badani ku jiray. Cirro oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi,
waajibka madaxweynaha qaranka waxaa ku waajiba inuu ixtiraamo dastuurka iyo xeerarka, haddii kale wuxuu mutaysanayaa ciqaab ah inuu dastuurka iyo xeerarka jabiyey. wuxuu ku mutaysan karaa maamuuska xayuubin. waxaa ka warqabteen doorashadii in muran ku gidaadnaa. aniga oo tulaya shacbigay, aniga oo tulaya mustaqbalka caruurta iyo dhallinyarada, anigoo u tiraya midnimada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan u tanaasulay shacbiga si muranka uga baxo. waxaanan ogolaaday natiijadii 2017, waxaan ka soo horjeestay shucuurtii iyo dareenkii markii idinku jiray. maanta waxaan ku shaqaynayaa oon idinku hogaaminayaa, oon qaranka ku hogaaminayaa shucuurta dhallinyarada jamhuuriyadda Soomaaliya.
musharaxa jagada madaxtinimo ee xisbiga mucaaridka wadani Cabdiraxmaan Cirro oo hadalkiisa sii wata ayaa dhallinyarada ugu baaqay inay badbaadiyaan dastuurka iyo dalka.
waxaa diyaar u noqonaysaa badbaadada qaranka, waxaa diyaar u noqonaysaa badbaadada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa diyaar u noqonaysaa mustaqbalkiina inaynu badbaadin. sow diyaar ma tiina dastuurka badbaadisaan, sowma diyaartii inaad doorashooyinkii kusoo celisaan nidaamkiisii dalka, sow diyaaruma tihidin xaalad kastoo idinlaka hor timaada, sow xadhig diyaaruma tihidin, sow xabadii laydinku rido diyaaruma tihidin, sow inaad iska difaacdaan diyaaruma tihidin, dalkan inaa u dhibataan sow diyaaruma tihidin. waa inoo saacadda aanu siidhiga afuufi doonno.
shirarkan iyo kulamadan xisbiga wadani uu isdaba jooga u qabanayo ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha Soomaaliland uu toddobaadkii hore khudbad sanadeedkiisii ka jeediyey labada gole ee guurtidii wakiilada, taasi oo uu kaga hadlay arrimaha doorashooyinka. Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
dhinaca kale, hadalkaas hogaamiyaha wadani ayaa waxaa ka jawaabay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiya ee talada haya. wasiirada arrimaha gudaha iyo warfaafinta ee Soomaaliland ayaa hadalka Cirro ka soo yeeray ku tilmaamay mid kicin ah. waatan mar kale Sagal Mustafa Xasan.
ugu horreyn, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa ka hadlay arrintani.
dhallinyarada reer Soomaaliland qaran waliba wuxuu ilaashadaa dhallinyaradiisa. xukuumadda maanta talada haysa waxaanu idinku hogaaminaynaa nabadgelyo, waxaanu idinku hogaaminaynaa isjacayl, waxaanu idinku hogaaminaynaa haddaad kulmiye tihiin dhallinyarada wadani joogtaana waa walaalihii, dhallinyarada wixi joogtaana waa walaalihii, jaamacadaha idinka qaxin mayno, iskuulladana idinka qaxin mayno, dadka jajaban iyo dumarka umalayo cusbitaalada ku jirana qaxin mayno, adiguna Cabdiraxmaan u qaxin kari maysidee. natiijo xumada ku hor taalla ayaa kugu kallifaysa afaan curfi siyaasadeed iyo mid waayeel iyo mid islaamnimona midna ahayn inaad maanta tiraahdo dhallinyarada kariimka ummadda ubaxa ummadda inaad tiraahdo waxaan idinku hogaaminayaa dagaal.
dhanka kale, wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland Saleebaan Cali Koore ayaa isaguna fariin u diray dhammaanba shacabka Soomaaliland.
qof kasta oo reer Soomaaliland dhibtiisa guriga igu gelisa, nabadda iyo wanaaguna guriga igu gelisa, inuu intaa fahmo dadku waa waaye arag sidaa ay u noolaanayaan iyo sidaa ay hore ugu soconayaan.
wasiir Saleeban oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in dhowaan la furi doono ururada siyaasadda ee Soomaaliland.
Dhowaan waxaa la filayaa in ururadu furmaan. Muwaadin kasta iyo Soomaalilander kasta oo leh han hoggaamineed ee uu qarankan rabo inuu kuraasta ugu sarreysa hoggaamiyo wuxuu xaq u leeyahay inuu furto urur siyaasi ah. Ururka ayaa lagu gaarayaa in dalka lagu hoggaamiyo. Ururadaasi markay tartamaan, saddexdii xisbi qaran ayaa soo bixi doona. Taana dadku waa inuu u diyaar garoobaa, dadka hanka lehna waa inuu u diyaar garoobaa, sababtoo ah dastuurka siiyey, sharciga Soomaaliland baa siiyey.
Sagal Mustafa Xasanur, VOA, Hargeysa.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington. Haatanna wararka doorashada Soomaaliya. Saacado ayaa ka harsan doorashada Soomaaliya, magaalada Muqdishona waxaa lagu soo rogay bando. Haddaba warbixin ku saabsan u diyaar garowga doorashada iyo jawiga Muqdisho waxaa inoo soo diray wariyaheenna Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
iyadoo maanta uu ku eg yahay ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya, ayaa waxaa Muqdisho laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xooggan oo siyaasadeed. Kursigan oo ay u sharaxan yihiin ku dhowaad 40 siyaasi, waxa uu musharax walba ku dadaalayaa sida uu ku heli lahaa aqlabiyadda codadka xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee dalka. Berri ayuu qorshuhu yahay in la doorto madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kaas oo dalka hoggaamin doona 4 sano ee soo socota. Booliiska Soomaaliya oo maanta ka hadlay amniga doorashada iyo hannaanka loo sugayo ayaa waxay soo saareen awaamiir xooggan oo si guud u taabanaysa dadka inta doorashadu ay socoto. Magaalada Muqdisho ayaa lagu soo rogay bandow bilaabanaya caawa 9 fiidnimo ilaa laga gaarayo waaberiga subaxa Isniinta ah, sida saxaafadda uu sheegay afhayeenka booliiska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan.
Waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno iyadoo arrimahaas oo dhan ay jiraan, haddana waxaa lagama maarmaan noqotay in la sugo ammaanka guud ee dalka xilliga lagu guda jiro doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Laga bilaabo taariikhdu markay tahay 14-ka bisha 5-da 2022-ka, abbaaro 3 saac habeennimo oo caawa ah, waxaa la hakin doonaa guud ahaan isku socodka baabuurta, dadka, mootooyinka kala duwan, nooc kasta oo gaadiid ah ka socda magaalada Muqdisho. Waxaa rabnaa bulshada Soomaalida la wadaagno laga bilaabo 14-ka bisha 5-da 2022-ka, abbaaro 3 saac habeennimo oo habeenkii Sabtida isla caawa ah, waxaa la hakin doonaa isku socodka baabuurta, dadka iyo mootooyinka kala duwan, ayadoo lagu gul leeyahay sugidda guud ee amniga xilliga doorashada oo ah xilli xasaasi ah dalkeenna uu doorashadii madaxweynaha aaday. Waxaana dib loo furi doonaa markay taariikhdu tahay 16-ka bisha 5-da 2022-ka, abbaaro 12-ka subaxnimo oo ah maalinta Isniinta subaxii 12-ka ayuu dhaqdhaqaaqa furan yahay. Laga bilaabo habeenka Sabtida ah 3 saac oo caawa 3 saac waa la xiraa wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaana dib loo furi doonaa subaxa Isniinta 12-ka si aan u fahansiiyo dadka Soomaaliyeed ee garan kara. Waxaan rabaa sidaas aawgood bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa haddii ay dhacaan xaalado emergency ah sida caafimaadka, hooyooyinka umulaya iyo dhammaan, waxaa la soo xiriiri kartiin nambarka gaaban ee booliska Soomaaliyeed ee ah 991-ka si lagu caawiyo laguna yimaado goobta aad joogto.
Dhinaca kale, waxaa suuqyada magaalada Muqdisho laga dareemayaa diyaar garowga dadka ee la xiriira inta uusan bandowgu bilaaban inay iibsadaan waxyaabaha ay u baahan yihiin. Qaar ka mid a ganacsatada iyo dhallinyarada Muqdisho oo v o eda la hadlay ayaa ii sheegay in xilli hore ay qorsheynayaan inay guryahooda sii galaan.
Waa Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan, waxaan ka mid nahay dadka ku ganacsado agaarka wadada Makkal Mukarama. Waxaan macnaha dareemaynaa arrintii ku dhawaaqeen booliiska oo ahayd in xayiraad la saaray bandow magaalada Muqdisho caawa laga bilaabo saddexda ama sagaalka cid walba sida utaqaano kuyitobanka ama shanta maalinka isniinta ah. Adeega iyo waxyaabaha loo baahan yahay in uu qof walba uu hadda sii diyaarsanayo oo macnaha baahidiisa ilaa iyo beri uu rabo inuu macnaha si uusan banaanka iyo goobaha ganacsi maadaama ay xerihiin uusan u aadi karin inuu hadda sii diyaarsanayo. Anagana naftirkeena goobta ganacsigaad aan ka fikirayno sida aan beri macnaha albaabada isugu dhufa lahayn oo xiri lahayn.
Haddii aanu nahay dhalinyarada reer Muqdisho ee iskaabulada ah magaalka casdoonta kana qaabeeya kana quraacda warbixin saaka booliska ay soo rogeen oo bandow ku saabsan waxay inoo taabanaysaa dhan 10 negatiib ahaan oo taabanaysaa maadaama inta badan aan dhalinyarada iskaabulada magaalka aadaan kasoo qaabeeyaan kasoo quraacdaan kasoo casheeyaan yani kasoo tukaamistaan marka dhan negatiif ay inoo taabanaysaa maadaama aan mar wal magaalka u baahanay marka waxaan ku khasbanahay inaan haddeer soo adeegano wixiina soo qaadan guriga kusoo xareysano.
Haddii beri la doorto madaxweynaha Soomaaliya waxaa soo xirmi doona doorasho waqti dheer qaatay taasi oo muddo soo jeetamaysay waxaana la eegi doonaa sida dowladda cusub ay u jihayso dalka oo ay ka jiraan xaalada amni mid siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Doorashada Soomaaliya ee dhacaysa berito ayaa waxaa lagu soo beegay 15 May oo ku asteysan maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo aasaaskii ururkii S Y L ee kasoo qayb qaatay xurimadoonkii Soomaalida sanadkii 1943. Haddaba 79 sanadood kadib, waa maxay doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee siyaasadda iyo caqabadaha haysta madaxda imaanaysa horyaalla inay xal u helaan? Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Berito oo ay bisha ku beegan tahay 15 May ayaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho lagu doorto madaxweynihii 10-aad ee Soomaaliya, iyadoo 15 Mayna ay ku asteysan tahay xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee S Y L, kuwaasoo lagu xasuusto halgankii ay u soo galeen xornimada Soomaaliya. Haddaba 79 sano kadib, dhallinyarada door caynkee ah ayay ku leeyihiin ka mid noqoshada siyaasadda dalka? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Doktor Cabdicasiis Nuur Caabi oo kamid a dhallinyarada waxbaratay ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Horta marka koowaad, walaal waa inaan ogsoonaanaa in dhalinyarada Soomaaliyeed 75% ilaa 75% ay bulshada ka yihiin. Waa cadad aad u fara badan, waxaana loo baahan yahay dowladda imaan doonta oo la door doono 15 May maadaama ay ku asteysan tahay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee SWL, in dowladda Soomaaliyeed ay siiso mudnaan gaar ah shaqaalaysiinta iyo ka qaybgelinta fursadaha shaqo ee dowladda Soomaaliyeed heer maamul iyo heer federaalba. Sidoo kaleeto dowladdu inay runtii dhiirigeliso ama ay la xisaabtanto guddiyana u saarto hay-adaha bareefadka oo runtii shaqa aad u hooseeya, shaqooyinka ay ka hayaan dhalinyaradu mushaar aad u hooseeya runtii ay ku qaataan. Waxaad arkaysaa qof walaal 9 saacadood 10 saacadood shaqaynaya oo mushaar 200 iyo 300 wax ka yar qaadanaya, taasoo runtii uu ku raacayo gaadiidka maaragtay transport iskaga bixinayo, oo familigiisi waxba ayna ka gaarin oo naftiisa aysa waxba ka gaarin. Runtii dowladda soo socota waxaa laga qabaa rajo weyn inay siiso priority dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama la dooranayo madaxweynahaas 15 May oo ku asaysan maalinka dhalinyarada Soomaaliyeed.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxaa jira caqabado fara badan oo muddooyinkii ugu dambeeyey la soo gudboonaaday. Haddaba maxay yihiin caqabadahaasi? Maxayse ku kala duwan yihiin dhalinyaradii S Y L iyo kuwa maanta jooga? Waa kan Bashiir Xuseen Gadoon oo bartay maamulka iyo arrimaha dowliga.
Dhalinyarada hadda jirta caqabadaha haysta kulli ma yara caqabadaha dhanka ammaanka, shaqo la-aan baahsan oo dhalinyarada haysata, colaadaha waddanka ka jira, abaaraha ka jira, barakaca ka jira, waxaasoo dhan dhalinyarada way saameynayaan. Laakiin dhalinyarada waxbaratay waxay fursad u heleen inay golaha baarlamaanka ka mid noqdaan. Waxay ka mid yihiin dadka go'aaminaya qofka madaxweynaha Soomaaliya noqonaya, waxay ka mid yihiin dadka u ololeynaya musharixiinta kala duwan ee xilka madaxweynaha u tartamaya, waxay ka mid yihiin hoggaanka ciidanka. Waxaa marka dhalinyaradii S Y L iyo dhalinyaradan haddii isbarbardhig lagu sameeyo lagu qiimeynayaa magaca dhalinyarada way wadaagaan oo S Y L dhalinyaray ahaayeen. Dadka hadda aan ka sheekeynayno oo maanta u dabaaldegaya 15 May oo ah maalintii la aasaasay ururkii S Y L, waa dhalinyaro Soomaaliyeed. Waxa kaliya ay ku kala duwanaanayaan marka waxay tahay maxaa isbeddela oo ay keeneen dhalinyaradii SYL. Isbeddelka keeneen waxa waaye in waddanka laga xoreeyay gumaystihii in 1960 markii xorriyadda la qaatay dowladdii dhalatay ee dalka gaarsiisay doorasho qof iyo cod ah. Dhalinyarada marka maxaa laga rabaa waddanka colaadaha ka jira kala qaybsanaan bulsho iyo mid siyaasadeeda jirta inay waddanka colaadaha ka jira xal u raadiyaan oo ay xalka qayb ka noqdaan.
Doktor Cabdicasiis Nuur ayaa qaba si dhalinyarada looga reebo tahriibka in loo sameeyo shaqo abuur.
Dowladda soo socota maadaama la dooranayo 15 May oo ku aseesay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed, madaxweynaha dalka waxaa la gudboon marka ay timaado arrinta dhalinyarada la xiriirta inuu u sameeyo shaqo abuur gaar ahaan si looga joojiyo dhalinyarada Soomaaliyeed tahriibka.
Gudaha dalka Soomaaliya waxaa ku soo badanaya dhalinyarada aaminsan afkaaraha ku salaysan xagjirnimada, waxaana qaabka arrintaasi looga gudbi karo v o a uga warantay Xabiibe Cali Yuusuf oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha Muqdisho.
Waxaan ognahay in dhalinyaro fara badan ay aada uga shaqeeyaan afkaarta xagjirka ah. Haddaba dowladda cusub waxa ay samayn kartaa in ay isto xarumo culumta diinta lagu baro dhalinyarada si looga hortago ama meesha looga saaro in diinta laga fahmo khalad, islamarkaasna si turjumaad khaldan laga bixiyo. Sidoo kale waxa ay dowladdu samayn kartaa in dhalinyarada la baro xirfado iyo aqoon ay ku maareeyaan noloshooda si aan looga faa'iideysan duruufaha dhaqaale. Waxaa kale oo jirta in ay dowladdu ay tahay in ay hirgeliso National Youth Policy ama siyaasadda qaran ee dhalinyarada, taas oo ay ka mid yihiin waxyaabo badan oo faa'iido u leh dhalinyarada sida shaqo abuurka oo kale.
Qaybaha bulshada qaarkood ayaa dowladda cusub ee iman doonta ka dalbanaya inay dhalinyarada u samayso naadiye ay afkaartooda ku soo bandhigaan si loo ogaado kartida iyo heerkooda waxqabad, sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Macalin Nadaara.
Dowladda soo socotaa aaday waxay ugu guuleysan kartaa inay dhalinyarada runtii u samayso naadiyaal runtii ay ku soo bandhigi karaan waxqabadkooda, kartidooda, aqoontooda, kulana shaqayn karaan dowladda. Waxyaabahan isleahay runtii dowladdu marka laga hadlayo maamul goboleedyo jira, gobollaa jira, sistamkaas iyadoo la marayo in degmo kasta, gobol kasta, caasimad kasta ee laga sameeyo naadi ay runtii ku midaysan yihiin oo dowladdu ay ka warqabto oo dhalinyaraduna ay loo sameeyo foramo ay runtii fikraha isku weydaarsadaan, aqoontoodana ay ku soo bandhigaan, ay iskula sameeyaan. Runtii waxaan isleeyahay dowladdu janis u furan oo ay uga faa'iideysan karto inay maanta dhalinyarada ay runtii ku hagaajiso naadiyaashooda iyo ururadooda ayaa u furan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxaa ku sugan oo ololayaasha doorashada ee socda awgood ay u hadalhayaan warbaahinta Soomaalida iyo baraha bulshada Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax oo hore u ahaa sarkaal ka tirsanaa ururkii ONLF. Cabdikariin Qalbi Dhagax sanadkii 2018 ayaa waxaa dowladda Soomaaliya ay u gacan gelisay xukuumaddii Ethiopia. Wariyaha V O A Falastiin Axmed Iimaan oo wareysi kula yeelatay Muqdisho ayaa Qalbi Dhagax waxa ugu waramay dareenkiisa ku aadan 5 sano ka hor xilligii Itoobiya loo dhiibay iyo sida maanta loogu soo dhaweeyey Muqdisho. Wareysigan sidan ayuu dhacay.
Ku soo dhawow V O A magaalada Muqdisho aan wada joognaa. Waxaad ku soo laabatay ku dhawaad 5 sano kadib markii magaaladan laga dhoofiyey. Marka bal inta aanan dareenkaaga hadda aadin, sawir yaroo gaaban naga sii sida xarigaagii iyo dhiibistaadii ay u dhacday.
Falastiin hortada waan ka hadlay dhowr jeer, haddana intii baa ku celinaya. Ani waxaan joogay magaalada Muqdisho muddo, waan deganaa. Marka waxaa kaloo dee iyadana reer ii deganaa Gaalkacyo. Anoo marka intaan ka safray Muqdisho waxaan tegay Gaalkacyo, xaafadaydi maana tegine, hotel baan yaan degay oo keligay. Hotelkii aan degay baa habeenkii waqti aan malahayo 9 fiidnimo ka horreysay yaa lagu soo weeraray, albaabka lagu garaacay. Albaabkii waan furay anoo garanaya in ay mushkiladu taagan tahay sida loo garaacay, xaaladu sida ay tahay. Anigu oo dee dareemayay inaan runtii wax walba mudan karo, oo aan nin ahaa xog iska hayo dowlad la dagaalamo Itoobiya la yidhaahdo Itoobiyana waddanka ay maamusho mandaqada yaryar iyadoo ay dhammaantood kontarash inay jiraan waddanka isaga taragashanayn xataa Muqdisho lafteeda saameyn culus bay ku lahayd dowlad goboleedyada saameyn badan bay ku lahayd marka waan runtii waa fayiga laakiin haddana ma qalabaysnayn anoo marka taa ogba yaan furay ciidan baan meeshii ugu yimid riddii xadhay isu qaybiyey qoraalkii kale xidahooda iyo dhexdhexaadkii la mari jiray iyo dariiqyadii oo dhan waxay leeyihiin baan halkaa ugu yimid
ciidan oo sugid
ahayn ciidankan inuu ciidan Soomaaliyeed ahaa baan garanayaa af ahaan laakiin ma garanaynin Itoobiya macalama ay waddanka soo galgali jireen laasim laakiin dad Soomaaliyeed inay ciidan ku biiraan
qiyaasiisa markaasi in lagu dhoofin karo oo lagu gacan gelin karo Itoobiya mise waxa islahayd xamar unbaa lagu xiri doonaa ama meel Soomaaliyeed
aniga horta qabashada is halkaas ka soo bilaabatay saddex beri waan ku xidhnaa saddex beri ma ku xidhnaa saddexda habeen baa waxaan runtii filayay saacad walba in aanan meesha ku sii jirin inaan la dhoofin doono Itoobiya la qaadi doono ma iskaga talagashanaa maxay yelay dhaqan buu ahaa jiray oo dhowr iyo toban kii sano ilaa laga soo bilaabo 1996 laga soo bilaabo dadkii waday halgankii oo wana farmuudka ka ahayd ummad Soomaaliyeed ay lahayd meelo badan oo kale laga qabtay laga dhoofiyay walow ay ahaayeen dowlad goboleedyo iyo meelo yar yar oo maartay heer gaar ah ay maamul hayeen
hadda waad soo noqotay maalmo yar joogtaa laba maalmood magaalada Muqdisho maxaa dareemaysaa
farxad aad weyn waxaan soo noqday waqti dheer kadib aniga oo sharaf iyo karaamo leh oo saxiima dalkaygii iyo dowladaydii iyo dadkaygii waan kala kulmay soo dhaweyn aan loo kala xadin dowladdii xukuumaddii hay'adaha kala duwanaa golaha wasaaradaha labada gole ee baarlamaanka hay'adaha kala dowladda amnigii cid walba waxaan kala kulmay soo dhaweyn aan la qiyaas karin runtii aad baan markaa ugu faraxsanahay sida ay wax u dhaceen iyo sida aan ku imid iyo sidaan hadda ku joogo waa guul runtii weyn waa guul taariikhi ah waxayna ahayd macnaheedu shalay nimankii xilka hayay aniga ii dhiibay cadowga waxay iga dhigeen qof aan waddanka waxba ku lahayn aan u dhalanin bay iga dhigeen xuquuqdaydii iyo sharaftaydii iyo karaamadaydii iyo isirkaygii Soomaaliga ahaa oo dhan bay iga saareen meel kaga dhaceen isagoo marka ra'iisul wasaaruhu taa ka turjumayay iga raaligeliyey iga xaalmariyey calankan usoo dagaalamay inaan lahayn bay u huwiyey sidii Soomaalidu isu xaali jirtay bay u xaalay sidii la isugu tacsiyeyn jiray bay ugu tacsiyeyey si dhammaystiran ba asaga iyo golihiisii wasiirada iyo baarlamaanka labadiisa golo wada joogay iyo la igu soo dhaweeyey la igu xaalay la igu macsuumay goobta aan joogay ee la igu xaalmariyey ee calankii mad Soomaaliyeed ee haybada lahaa la igu huwiyeyna waxay ahayd goobtii lagu go'aamiyey inaan ahay argagixiso aniga iyo qadiyada Soomaaliyeed ee halgeymaynaba inaan ahay argagixiso dhibaatan aan ka wada waddanka Soomaaliyeed anagoo weligaa taariikh waxaan dalka Soomaaliyeed iyo ummad Soomaaliyeed u tarmay weligaa aan wax yeelin taariikhda ma jirto dad weyn dhageysan doona wayna arki doonaan hata dadka dagaal la sokeeyay galay ma aanahay qof Soomaali ah habad kuma ridin hanti kama dhicin bal waqtigeygo dhan baan galiyay meeshi marka saal la iga galay yay ahayd maxaa ku haboon markii la isweydiiyey sida ugu haboonayd ee la igu xalmarin karo waxa isla goobti noocaas ahayd ee argagixisada la yeeyay xukuumadda aniga iyo qadiyada Soomaaliyeed ee loo halgamayay in ummada Soomaaliyeed la tuso in meeshaasna lagu xaalo
kaasina waxa uu ahaa Cabdikariin Muuse qalbi dhagax oo warramay wariyaha V O A Falastiin Axmed Iimaan dhegeystayaal waxaan isku daynay inaan la xiriiro madaxtooyada Soomaaliya oo Cabdikariin eedeeyay si uga jawaabto laakiin way ka jawaabi waayeen taleefanadii iyo xiriirkii aan la sameynay. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga v o oo aad ka dhegeysanaysaan magaalada Washington. Doorashada Soomaaliya waxaa u taagan ilaa iyo 39 musharax oo ay ku jiraan 3 madaxweyne hore, ra-iisul wasaare hore, madaxweynaha Puntland iyo haweeney. Dadka u taagan doorashadan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud. Wariyaha v o Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Muqdisho ayaa wareysi la yeelatay Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweyne Xasan, waa ku mahadsan tahay inaad naga aqbashay wareysigan. Marka hore, xilli adag oo weliba aad olola doorasho ku jirto, maxaa u rabtaa in mar kale madaxweyne lagugu doorto Soomaaliya?
Falastiin aad iyo aad umahadsan tahay. Aniga sida aad ogtahayba 4 sano ayaan dalkan horay aan uga soo ahaa madaxweyne. Xilli oo transitionka u dhammaaday oo dowlad rasmi ay bilaabanaysa ayaa soo bilaabay. Howlo badan ay dowladda rasmi waaye liidan, laakiin howl kastoo jirta transition ahayd, waxaan soo bilaabnay wax meelan soo gaarsiinay. Waxaa igu jirta rajaa meesha la gaarsiiyey in wax lagu sii dari karo. aniguna aan ahay qofka ugu haboon ee wax ku dari kara oo khibradeeda leh. Waxaan xasuustaa oon ogahay 2012 meesha tagnay, sidii aan ahayn caatifalta iyo emotionska wax gu jiro, anigu wali markaasna aaminsanaa ninka Soomaaliga ah ee Soomaaliya ugu aqoon badan xaaladda Soomaaliya inaan ahay. Laakiin meesha markii la tago, howlaha isku simaca. Marka hadda waxaan aad iyo aad aan rajo ah aan u qabaa, haddii aan talada dalka kusoo noqdo, meeshii aan uga tegay inaan wax dheeriga kusii dari doono sidii hore.
Afar sano markaad soo joogtay, waxyaabo badanaa kusoo maray. Maxaa isleedahay waa aad ka baratay oo afarta sano soo socda aad ku dabaqaysaa? Maxaase isleedahay horey waa kuu soo mareen, kuma celin doontid afartan sano soo socda?
Dadka Soomaalida ah ee dhaawacyo badan oo qalbiga ahay qabaan, maaha kuwa oo daaraha duusan iyo dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca bismaan, qalbiga ayay dhaawac bar ka qabaan. Xukun qaab daran ayay soo arkeen, kuwiina waaweynna xukunkii hore oo diktatuuriyadda ah ayaan xasuusanaa, kuwiina dhallinyaradaane sanadihii lasoo dhaafay qaxi iyo cararkii iyo adeeg la-aantii soo arkeen. Marka waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed, waxa wax ugu fiican oo aan bilownay kuna guulaysanay oo noo miro dhalay waxay ahayd dib u heshiisiinta iyo dhismaha hay-adaha dowlada. Dadku inay hay-ada dowladeed arkaan oo shaqaynayo wax weyn agtooda ka tahay. Marka waa bilownay, waanay arkeen, waanay ku qanacsanyihin. Maanta hay-adihii aan sameynay, jaamacadda umada Soomaaliya, dugsiyadii sare, macaahidii, kulli dadka soo baxa jooga, caafimaadka sidoo kale. Marka waxaan isleenahay dadka, horta waxa ugu fiican si waxaan waxaa dibuheshiisiin. Dibuheshiisiinta waa aragnimaa nooga soo baxday, dibuheshiisiinta bulshada iyo dibuheshiisiinta siyaasadda. Dibuheshiisiinta bulshada waa wax local ah oo deegaan ku saabsan, laakiin midda oo siyaasadda, midda siyaasadda waa in dastuurka lagu heshiiyaa. Haddii dastuurka laga heshiiyo ishuuska oo jira oo taagan, haddii lagu heshiiyo Soomaaliya, waxaa dhihi karaa dib heshiisiin siyaasadeed ka dhacday. Markaa dib heshiisiinta siyaasadeed iyo dib heshiisiintaas bulyo iyo institutionska qaban lahaa waxaa oo hayn lahaa oo wadi lahaa inaan dhisi karnaan aaminsanaa.
Arrimaha amniga waa caqabada ugu weyn ee dalka ka jirta. Meeshaan wax ka yar hal maylan u jiraa inta meesha aan deganahay. Intaas amniga ugu weyn waxaa wadanka laga dhisaayo waa biro dhulka yaalla, waa ciidanka Amazon, socodkii dadka oo xarniban, welina qaraxyadii iyo waa ay jiraan. Dowladdaadii inkastoo hore, inkastoo maamul goboleedyada aada soo dhistay, dhinacyada dibudhiska lagu ammaana, laakiin dhinaca amnigana meelaha lagaa dhaliilaayo 4 sano ay ka mid ahayd. Maxaa ka qabanaysaa?
Falastiin wixii dee dadku wax kasta waa la dhihi karaa, laakiin wuxuu in ay xaqaaiq ku salaysan yihiin aa la rabaa. Aniga dalka markaan imiday, amniga meeshuu joogay iyo markaan ka tegay meeshuu joogay waa la garanaya. Reboor caalami ah oo iskuulta rasuulka ka soo baxay, African Union ka soo baxay, yaallo ritan qoran 80% dalka inaan degmooyinka shabaab haysta inaan dib uga soo celiyo. Waxaa kale oo qof walba xusuusan karaa dhaqdhaqaaqi ka jiray 2007 dalka ka tagay. Joharna waxaa lagu tagay baabuur, markana waxaa lagu tagay baabuur iyo meelo kasii fogfogba. Maantana afgooy iyo balcadaan baabuur ugu tegi kara. Marka amni waxaa intaas ka daran ciidamo aan dhisnayn oo aan qaabaysnayn, mushaar lahayn, grading system aan lahayn, xerya aan lahayn. Aniga aan u imiday, xeryaan abuurnay, grading system aan abuurnay, darajooyinka wuxuu qaato waa qalabaynay. Waxayna sababeen inay xoreeyaan oo xamar inta ka baxaan ay meelaha ugu fogfog ay gaaraan oo ay dhulka kala wareegaan shabaab. Marka dacaayadaha iyo probagandadu waa halkeeda, laakiin dadka Soomaaliyeed xusuustii joogtay ayaa weli joogta. Annaga amniga aniga waxaan dhihi karaa aabaha amnigan ahay waa soo bilaabay, meeshasaan kasoo bilaabay, askari iyo sarkaal isku mid ah oo $100 wada qaato, oon xero lahayn ama banaanka jiifo ama guryood u jifto. Askari qora garabkiisa inta gashtay xaafadiisa la-aanay subxii kasoo dhalmay ay yimaadaan u yimiday, waxaanoona shaqaynaya, waxaan u imiday, waxaan ka tegay askari xeryale, xerye tababar leh, xerye degaan leh, mishaarkiisa uu ku salaysan yahay, garaadaha uu leeyahay ku salaysan yahay, isbitaal leh, caafimaadkiisa dhaawaciisa meel la dhigo oo xoogga dalka Soomaaliya ay leeyihiin leh. Marka waxbaan ka qabanay, haddana weli maaha meesha ugu dambeysay, laakiin si wada waxaa soo hartay amniga, dhagxaan amniga sugi karto iyo berajidka lagugooyo.
Markaad fiiriso afarta sanoo joogto, maxaa isleedahay waa ay qaldameen oo hadda waa sixi karto?
Waxyaabaha ugu waaweyn waxaa kamid oon ka gaabinay khaladka maana sameyn, lakiin horumarka aan ka sameyn karno kama sameyna, sida arrimaha garsoorka ayaa kamid ah oo aan rabnaa jirin aad iyo aad dibaabin. Waxaa kamid a arrimaha dhaqaalaha oo ekonomiga dib in loo dhiso, inkastoo caqabada ay ku yaalaan dalkaani, inta oo amnigiisa xaalada amni ay sidaan tahay, dhaqaalana lama dhisi karo, garsoorna lama sameyn karo, waa isuan isku xidayn garsoorka iyo amniga. Marka waxyaabahan isle waxay tahay garsoorka inaan wax ka gaabino, meesha aan gaarsiin karna aanaan gaarsiinin, inkastoon bilownay arrimaha dhaqaalahana inaan weliba arrimaha dhaqaalaha ee ku saabsan amniga quudka food security la yiraha oo Soomaaliya ay aad iyo aad ugu sahlan tahay in uu laga bixiyo.
Madaxweyne, waxaa jirta caqabada ugu weyne dhinaca amniga, Al-Shabaab ay ka taagan tahay, magaalooyin badanaa weli go-doona, dekedda magaalada Muqdisho waxay noo jirtay canshuur ka qaataan, dadkay baad ka qaadaan, garsoorkay sameeyaan, meelihii dhulka lagu ka qaataan canshuur. Maxaa ka qabanaysaa arrimaha amniga?
Waxawaaye arrinta shabaab arwaataan kada kale amniga, haddaan amniga wax laga qabanin, waxaa kaloo dhamo dib u dhiska dalka oo dhan wax weyn lagama qaban karo. Amniga annaga waxaan ka shaqaynaynaa horta dadka Soomaaliyeed inay amniga lahaadaan, farsamooyinkii amniga kulahaa karaanna waa farsamooyin gaar ah oo la yaqaano, laakiin dadka inay amniga lahaadaan, ciidamadana in dib loo qaabeeyo oo gaankooda siyaasadda laga dhex bixiyo, ciidanka banaanka la geeyo, ciidamo khaas oo meelaha qaarkood khaas ku ah iyo howlaha qaarkood khaas u ahna in la sameeyo, intelligence-ga in la xoojiyo, intelligence-geena iyo ciidamadeena waayahan dabadhu siyaasadday ka shaqeeyaan, amni kama shaqeeyaan. Waa sababta uu u xiismay muxuu ahaa Al-Shabaab ay u bulaaleen. Marka intelligence-ga la xoojiyo, ciidamada amniga oo maxaan ku dhahay la dhiso dib u dhis dhab ah lagu sii sameeyo, lasii tayeeyo, tiro waa qabaan laakiin lasii tayeeyo, iyo dadka Soomaaliyeed oo wacyigooda kor loo soo qaado, amniga inay ayaga leeyihiin la tusiyo, waxaan isleeyahay waxbaa looga qaban karaa. Shabaab waa run meesha ay marayaan, waa meel un ay sii xoogeysanayaan, dhaqaale markay helaan waa sii xoogeysanayaan.
Dhowrkii sano ugu dambeysay, 5 sano oo dowladdani ay jirtay, siyaasi mucaaradana waa ahayd, musharax madaxweynena waa ahayd, weeraraa gurigaaga lagu soo qaaday, culays badana adiga kusoo wajahay, haddii aad xukunka timaado maxaa ka yeelaysaa mucaaradkaaga?
Falastiin arrimaha horta mucaaradka, dee basically mucaaradnimadu xumaan maaha, laakiin dee weji xumaan loo yeelay. Mucaaradku waa muraayad qofka hogaamiyaha iska fiiriya waay. Intaanta xukunka joogana mucaarad waa jir, mucaaradlaan maahayn. Dad jirka daacsoon inta banaan baxay kusoo sameeyaan oo soo lugeeyaan oo villa Soomaaliya horteeda iska soo maraan, ay ilaa hotel Jaziira ay imaan jireen, lalama hadli jirin, lama joojig jirin, eventskoodi wuxuuda lama haaki jirin, waana aaminsanahay. Haddii aan rabno nidaam dimuqraadiya inaan dhisno, waa inaan dhegaysanaa the other voice, ya ra'yiga kale oo dadka ay qabaan inaan dhegaysanaa. Kuma qasbana hoggaanka mar kasta joogaay ra'yiga qofka banaanka jooga uu sheegay inuu qaato, laakiin ra'yiga banaanka laga sheegaya mar walba qof waa muwaadin, waa qof xor ah, waa qof caqlile, waa qof dalkan u damqanayo, marka aradiis waa in la dhegaystaa. Marka aniga ma qabo in oo mucaaradka la cadaadiyo, xafiisyadooda la xiro, dib lagu abuuro, horena waa ugu soo joogna, waana soo sameyn. Marka inay mucaaradadu la fasaxo saaxada siyaasadda political space, waxa afkaraad lagu yiraha mar walba inay open yihiin, lasii ballaariyo, lasii ballaariyo, lasii ballaariyan qabaa, waana lasii ballaarinaa insha allah.
Ugu dambeyntii, madaxweynihii maamul goboleedyada hadda jira soo dhisana waa tahay, maamul goboleedyadu inkastoo magac ahaan u jiraan laakiin hay-ad ahaanna uma jiraan, dowladda dhexana xiriirkoodu mar walba ama waxaa waaye inay isku xiran yihiin oo aada isugu dhow yihiin ama inay aada u kala fog yihiin. Siyaasad sidee ahaad maamul goboleedyada Soomaaliya ku wajahaysaa?
Maamul goboleedyada dee horta dhaqan cusub federaalka iyo waxa iyo aanaka dhaqan siyaasadeed oo cusub oo lagu soo kornay waa aad uma naqaan. Dhaqamadii iyo xukuumadii Soomaalida ee hore aad naqiinay ka mid maaha. Wax kastoo bilow ah ama cusubna dhibaatadoodu waa iska leeyihiin, taas waa meel ool. Laakiin qofka oo gaamiyaha ah ee jamhuuriyadda madaxweynaha loo doorto, asaga dalka loo doortay, isagaa laga rabaa dalkan kale jooga inuu isu keeno oo dib isugu soo celiyo. Waxaa la isugu keeni karaana waa dadka qulubtooda moogiya, laysku maxirxiri karo, dadka laysku barwaxayn karo, qasab iyo qorayn lagu maxayn karo. Taas anagoo ka duuleyna waxaan dhisnay mashruucaad ogeed oo la dhihi jiray madasha hogaaminta qaranka, National Leadership Forum, shanta dowlad goboleed iyo aniga iyo gudoomiyaha baarlamaanka, golaha shacabka jira markaas aqal sare ma jirin, anagaa keenay, iyo prime ministerka, sideedaas qof oodaan ahayn, si joogtaan u shiri jiran issue kastoo waa laga shiri jiray. Madaxweynaha ana ah go-aanka gaaray, laylama hadlayo, layla ag fadhiisanayo, waxaas anaga maanaan qabin. Dadkan saan kuu sheegay waa dhaawacyo badan ay qabaan. Si dhaawacyadaas loo dhayaa, dhaawacyaduna qalbiga waayo, maqaarka kore maaha, si loo dhayaa qof kasta ahi in qabkiisa la ilaaliyo, in muxtarim yahay la tuso, la waxee weligay aniga dowlad goboleed madaxweynaheeda intuu jidka istaago oo wuxuu sameynaya waa khaldayin madaxweynaha uu yiri ma jirin. Leanna wax aan sameynaya wuxuu ogyahay ahaayeenba oo aan ka tashanay ka hadalnay inta badan administrationka routineka oo dowladda dhexeeda. Midda kale dhibka kaloo ka jira dowlad goboleedyada dowladda waxay tahay nidaamka federaalka ah saddex component uu ka koobmaa: wax dowladda dhexe u gaar ah oo aan dowlad goboleedku shaqo ku lahayn, wax dowlad goboleedka u gaar ah oo dowladda dhexe aanay aada u farageli karin, iyo wax la wada leeyahay oo in laga wada shaqeeya ay tahay. Waxaasi marka waxaa lagu habeeyaa qaanuun ama nidaam oo cilaaqaadka dowladaha layeriska ama lakabyada dowladaha dhexdooda la yiraahdo intergovernmental relationship afka qalaad lagu yiraahdo ma qabno. Marka waa laysku dhacdhaca in laysku dhacdhaco
tan Soomaaliland marka sii raacso wadahadalada.
Waxa ugu muhiimsan waxay ahayday midnimada Soomaaliya marka la yiraa mar walba dadku waxa u muuqda Soomaaliland iyo Soomaaliya. Laakiin dadka Soomaali waxaan u sheegaa Soomaaliland marka laga tagay inta kasoo hartaa midnimo u baahan weli, oo midnimadeeda meeshay rabeen aanan soo gaarsiisnayn, inay mid yihiin oo hal ajenda siyaasadeed ay leeyihiin oo Soomaaliland isku aragtay mushkiladda Soomaaliya sidee loo xalnaa sidee aan kuu sheegaya aragtiyooyinka dhan oo jira ay ka mid tahay. Marka madaxweynaha jamhuuriyadda ee la doortay, kow waa inuu horta wax Soomaaliland ka soo haro dalka, inuu isku hayo, isku fikir ka dhigo, isku hal ra'yo dowladnimo ay ku dhaqaaqaan, isku dhinac ay u jeestaan, ayagoo isku dhinaca markaana in ay la xaajoodaan muxuu ahaa ay Soomaaliland soo noqonay. Marka qadi waa noo muhiim, waan bilaabaynaa, waana ka shaqaynaynaa anagoo dhegaysanayna siyaasadna iyo dowladnimada ka hadlayna iyo arkaanteeda, laakiin mucaawino iyo horumarinta dhaqaalaha iyo amniga daakhiliga iyo waxaas ma inaan fargelino oo ku qabqabsanno diyaar u nahay.
Aada u mahadsan tahay mudane madaxweyne.
Kaasina waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u warramayay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan. waxaana wareysigaas ugu dambeeyey wareysiyo aan maalmahanba sii daynaynay oo aan la yeelanaynay qaar ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne ee doorashada berito ka dhacaysa Soomaaliya. haatana waxaad ku soo dhowaataan dood v o eda Muqdisho ay u qabatay saddex ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Falastiin Axmed Iimaan. waatan mar kale.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaana joognaa hotelka Jaziira ee magaalada Muqdisho. waxaana la jooga saddex ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya, waxaana ay kalyihiin doctor Cabdinuur Sheekh Maxamed, doctor Cabdi Cali Xasan, iyo wasiir hore xildhibaan hore Sakariya Xaaji Cabdi. kusoo dhawaada v o a. aan ku hormaro xildhibaan Sakariya, maxaa u rabtaa inaad madaxweyne noqoto?
inaan isbeddel ku sameeyo dhibaatada 32 sano dalka Soomaaliyeed haysatay. weliba isbeddel hadda waa laga tegay booddo transformation, waxa ingiriiska lagu yiraahdo, inaan boodsiiyaan rabaa Soomaaliya meeshay joogto. inta ka boodsiiyo oo kharriban, meesha ugu fiican dig inay ku tiraahdaan rabaa.
haya doctor Cabdi Cali Xasan.
aad u mahadsan tahay Falastiin v o eda, sharafay tahay idinla joogo. aniga waxaan u rabaa Zakariye iyo anigu ilaa 2000 halkan joognay, waxaan la soo shaqaynay 5 madaxweyne. waxaan arkay waxa ka qaldan hoggaankii 5 madaxweyne ee aan la joognay, annagoo intaan ka dhalinyaraan dowlad inaan dib u dhisno oo swlo kale u dhaqanay isku daynay, fashilaad badana aragna. waxaa i dhibtay hoggaan aan aqoon lahayn, khibrad lahayn, karti uu dadka inta kusoo hor istaaga waxa ka qaldamay iyo waxa usaxsan u sheega aan lahayn. maanta magaaladan waa qurux badan tahay. quruxdeeda waxaa keenay shacabka Soomaaliya inta badan ayagaa dhistay, laakiin hogaamadii isbabadelay midba waxbuu qabtay. 22 sano wax badanaan gaari karin. Energigii igu jiray iyo markaan isbabadhigay aqoontaan lahaa iyo waxaan ku dayayay, waxaan isiri maanta dadka ordaya markaan fiiriyey ma istaahilaan jigadan inay qabtaan. Ninkii ugu haboonaa aqoon, khibrad, karti adiga waaye, arintaas ay igu dhalisay.
Waxaan siinayaa Dr. Cabdinuur su-aashi, maxaa u rabtaa inaad madaxweyne Soomaaliya u noqoto?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكسلام يا ولا شيء دمان أذقي ولا له المشا إن إلى وذاك يومد الصومالي إذا نفر سنة إسا إن رنتي وفرصة وين صومالي هرت إنا هشوا إسبدل جوكتا وما رتي هجان خلاص دون أي مادة وهجان كاس اللي تجابيه وودن خي وحقوق تاني هروس عطيان رنتي وحانس لا هي الشيخ شريف عبد الله يوسف حسن شيخ محمد فرماجو يعني وادد عبد القاسم سلام كل واحد هاي صومالي مارس استجابسي أو ربي دل دلقوه ذي نحكي عليهم إن أنا وحنا كم إذا هاي إن جيل ساقعي إن وقت دي دولتي مارتي إن كعانك إن وحبر شو العقل أنا صو هلا إن دكسي خاص دكسي ده حد دكسي سري جامعة الله فول فريق كل جناي مشهر اللي وسينا جامعة الله فول إنا بكتو المركان كسب حين الشقق دياري أهد الدكسي صراحة أنا الحوالها معلم معرفتي اللي قال لي يعني وحنا صو أركي ومدى صومالية دولة مدى إذا قيمها إلا هذا هي يفائد اللي وقاركه وحنا دريمي إن دلك وبهي هي الحكومة سوء علسا رجال هذه دولة ما سوء علسا إن ما قاعد هذه سوء علسا هو القبض كي الشعب كله قبل جري marka waxaan leeyahay in qoontidii kartidii khibradeedii baad leedahay waa maanta dalka wax ku celin lahayd
waa soo noqday saddexdiinaba wasiirad soo noqteen xilliye kala duwan oo dawladda ay jirtay ee dawladdi dalka isaga dambeeyay waxaan rabaa inaan siiyo in xilliban sakariye maxaad is leedahay muddadaasi waa aad ka baratay dawladdi kala duwan ee aad la soo shaqeysay ka soo mid noqotay oo hadii lagu doorto aad ku dabaqan lahayd ama aad u aragtaa inay dib u dhac keenay oo aad ka tagtay
horta dawladdii carta ayaan waxaan ka noqday wasiirka warfaafinta kabacdi sanad iyo bar mise 2 sano kabacdi waad joogtay adigu wasiirka tacliinta saraa noqday waqti yarna waxaan noqday acting foreign minister ama kusime ra-iisul wasiir arrimaha dibadeed waxyaalaha aan ka bartay waxaa ka mid a oo ugu muhiimsan waxyaalo dabcan wanaagsanna waa ka bartay waayo waxaan xasuustaa 6 bilood markii dawladdu jirtay baarlamaanka baa fadhiistay waxaa la qiimeeyey 25 wasaaradood shaqadoodii baarlamaanku wuxuu soo saaray wasaaradda aan waan madaxda ka ahaa inay ahayd number 1 ahayd caqabado tiro badan oo hadda aan jirin baa jiray caqabado la-aan markaas jirayna hadday jiraan masalan markaas dagaal ma jirinin dalkao dhan ah oo shabaab iyo hadda dowladdo kaleeta ma jirin dagaallo iska yaryar oo wabaa isku daalay bay ahaayeen waxyaalahaan ka bartay waxaa ka mid a dadka soomaaliyeed waa dad furan oo dynamiga waxay u baahan yihiin madax la jaan qaadi karta oo garan karta baahida dadkaasi dadka soomaaliyeed dad qol inta lagu xirto sidii la rabo la yeeli karo maaha waa dad loo baahan yahay inay la falgalaan dowladda infact adduunka dhanna waa sidaas dadkaagu haddaysan aaminin inaad dowladdii saxda ahay tahay waa curyaamaysa
amaadsanta waa kugu soo noqonaya ayad dr cabdi
waxaan ka bartay 2 wax haddii horta ma inta badan xukuumadaha dad aqoon lahaa yimaada oo fursadda la siiyey wax ka bedeli kara laakiin cilada ugu weyn waxay ka timaadaa ninka dalka ugu sarreeya madaxweynaha dowladdii cabdiqaasin oo aniyo zakariya aan ka wada tirsanayn cilada waxay ahayd madaxweyne cabdiqaasin problemkiisa wuxuu ahaa rejiimka maxamed siyaad oo ninkan hadda ka sheekeynaay yuu kusoo koray dhaqankiisa wata waxaan la nimid dastuur ee axli ku meel gaar iyo dimuqraadiyad dhaqankaas oo hadda aan isbedelin oo maxaa cabdullahi farmaajo weli u wato waa moodid in nin military ku qabsaday dalka ya sidiisii inuu amar inuu rabo inuu u bixiyo waxyaabahan ka bartay ta waana waxyaabaha igu qasbay inaan madaxweynaha noqdo oo madaxweyne ku dhaqmi kara dastuurka waxa ku qoran ee aan koobiyeynaynin maxaa la yidhaahdaa maxamed siyaad bare allaha u naxariistee oo dee suu sheegaya anba iskuulkeygi ilaa jacafriya ku dhigtay marka fursadaas haddaada abuuri karin haddana aad rabto inaad dictator noqoto waa wareer marka waxyaabahan ka barta waxaa ka mid ah dimuqraadiyadda casriga ee dalalka reer galbeedka aan tagnay aan kasoo baranay aqoontii aan la nimid iyo adeegyadii ay dowladdii kacaan ku qabatay inaan iswaafajin karno waxayna ka go-do waa madaxweynaha meesha ugu sarreysa arrintaa inaan wax ka bedelo
haye dr cabdinuur
falastiin ee khibrada badan baa laga qaataa in qofka xukuumad soo shaqeeya oo wasiir soo noqda, laakiin waxaan isleeyahay sida walaalahay sheegeen hogaanka dalka u sareeya ayaa horta xulimada aragti fog, aragtidaas oo ku cabiran meesha uu rabo dalka inuu geeyo, wuxuuna soo xushaa dadkii hawsha qaban lahaa. So prime ministerku waa mas-uuliyadda ugu sareysa uu madaxweynaha uu qaban karo, uu dhihi karo war fikirkaasaan wataa, taladaasaan wataa, mustaqbalkaasaan arkaa, yaa hawsha ii fulin kara, golaha fulintiya ii noqon kara, oo prime minister saasaa lagu xushaayo. Hadda sida aan taariikhda ku aragnay qof jilcan oo maaragtay aniga amar iga qaadanayo ila dirirayn, yani qofka haduu kula diriro ood shaqo ku dirirtaan wax ceeb ay leedahay malaha. Hadii goolka adiga aad lahayd uu ka leexda prime ministerkii oo aad dirirtaan, inaad shacbiga ka dhaadhicin kartaa tirahda anigu meeshaasan u socday, prime ministerku waa isku diidna meeshaas u aaday, anigaana dalka mas-uulka ah, madaxweynaha dalka waa aniga, meeshaan idin wadan waa aqaana, prime ministerku wuu khaldan yahay, laakiin inaad tirahdo aniga prime ministerkii oo wada jireena ilaa afar sano meelaan u soconno ma naqaano. Marka waxaan isleeyahay hogaanka dalka haduu yidhi halcaawa dalka corruption, dowladdayda corruption free way, wax musuqmaasuq oo jiri kala maaha. Prime minister, golo wasiir, wasaaradaho dhan waxaan ka rabaa zero tolerance oo corruption ah. Madaxweynu hadduu yiraahdo sida walaalkay sheegay loo keeno la yiraahdo xeel baa corruption lagu qabtay, shaqay ha lagu qaado. Laakiin hadduu madaxweynuhu yiraahdo ha la soo celiyo, war sida ha la yeelo kan ha la yeelo dhibaatay keenaysaa. Madaxweynuhu waa run waa oda dhaqameed oo sulux iyo islaax iyo nabadeyn wax ku sameeya, laakiin shuruucda la dejiyana waa in la ablay garay.
Waxaan u malaynayaa ilaa laba madaxweyne ayaan kala taliyey oo kan hadda jooga waqtigiisii dhammaaday ka mid yahay oo kii ka horreeya ka mid yahay. Dagaalka hadda socda waa dagaalka ugu daran oo ah dagaalka shabaab iyo dowladda. Waxa wax looga qaban karo waa u sheegay, waxaana qabaa haddii ay qaadan lahaayeen inuu dhammaan lahaa. Wuxuu ku socdaa dagaalkan dagaal la yidhaahdo symmetric warfare ama dagaalka taqliidiga ah oo laba awoodood iska soo horjeeda oo qolo walba ay taqaano ciidanka intuu haysto sahan leeyihiin hubkooda yaqaaniin, kaasina ma jiro, laba dowladood dirirmayso. Dad Soomaaliya oo dadka ka mid a oo walaalaheen iyo adeerteen iyo wiilasheenna hadday rabaan ah ayaa muxuu ahaa dagaalamaya, mabda bay ku dagaalamayaan, iyagu ay aaminsan yihiin sooma. Dadkaas ma suurtoobayso in laga magangalo ciidan ajnabi oo taangiyaal wata. Xataa ciidan Soomaaliya oo taangiyaal wataa waxba kama qaban karaan. Waxaa loo baahan yahay in la isticmaalo dowladdu laba awoodood bay leedahay. Horta dagaalka nooca la isticmaalaya waxa weeye asymmetric, mid la yidhaahdo hadda kan waa symmetric ama markaan af Soomaali ka dhigo dagaal taqliidiya oo caadi ah iyo dagaal aan caadi ah. Maya, waxay ka mid tahay hadalku one factor bay ka mid tahay. Waxa weeye dowladdu waxay leedahay laba awoodood, awoodda jilicsan iyo awoodda adag. Awoodda adag waa meel aad ku caabiyeysid ciidan weeraraysa. Awoodda jilicsani waxa weeye wadahadal baa ka mid ah, waxaa ka mid a incentives, dhiirigelin baa ka mid ah, dood baa ka mid a, mabdaa dadkaani wataan lala doodo, waxaa ka mid a haddii aad la ku run yahay meediaha ka mid a, intelligence baa ka mid a ama mukhaabaraad baa ka mid a. Faktorka ugu yari waa kan awoodda adaga. Soomaalida lafteeda odayaasheenna hore waa yaqaanin, waxay yidhahaa ilaahay boqol awoodood buu sameeyeyo, sagaal iyo sagaashanna waa awoodda jilicsan ama waa caqliga, halna aan isku soo boodna la yidhaha waa kan ugu xun, waayo qofaa khasaarayn male, labada dhinac buu khasaarayaan. Markaana waxaan qabaa halkaani in la soomaaliyeeyo oo la isticmaalo awoodda jilicsan. Dowladda Maraykanka laguma jecla Pentagonka iyo NATO iyo nuclearka laguma jecla, dadka jecel, dadka raacsan oo westiga, waxyaalaha lagu jecel yahay waa awoodda jilicsan, waa dollarka, waa haddaa la kuran yahay Hollywood, waa haddaa la kuran yahay Microsoft, waxyaalahaas weeye.
Dhinaca amniga maxaa isladaa?
Horta nasiib waxaan u yeeshay laba mar inaan wasaaradda amniga ka shaqeeyo, waagii cabdiqaasin iyo waagii sheekh shariif madaxweynaha ahaa. Waxaan oran karaa khubarada wax ka tilmaami kara caqabadaha amnigan ka mid ah. Horta mid suwaalkii sheegay waa labo, midna waa aragti iyo in aragti lagu xaliyo amniga, midna waa in cududa la isticmaalo oo mid jilicsan iyo mid adag uu isticmaalay. Xaqiiq adduunka hadda caalamka horumaray waxaan ognahay cududa military ama boolis ama sugid ha ahaato, xataa hadday qof muwaadin oo dembiile ay qabtaan 48 saacood ka badan ma hayn karaan meelaha ugu badan. Amni marka laga hadlayo wadamada horumar oo dhan waxaa xaliya garsoorka wey, waxaa laga baqo xaakim wey, ayagoo soo wadaan 4 saac ay ahaayeen xaakinay geeyaan xaakina wuxuu xukumi karaa 21 sano. Dil kama dambeysa. Waxaa maqan oo amniga oo aan arkayno oo dhibaatada ugu badan uu ka haysto waa garsoorki wey, hay-adda garsoorka 900 boqolkiiba amniga iska ha
absolutely shabaab in lala hadlo oo lala fariisto afghanistan meeqa sano kadib hadda soomaaha wixii la yidhaahdo habluu guuleeji haddii lala hadlo waa ka fududa in la yidhaahdo mubtahay axmed diidaad odol yidhaahdo sheekhu caalima waxaan ka bartay nabi ciise waa tuub iyo waa ilaahay wax u dhexeeya ma jiraan waa inaad dhahdaa ay gaaladu dhahaan isnu yidhaahdo maya wax u dhexeeyaa jira waa nabi ilaahay ma garan ma oranayo anigu waa tuub mana ahan wiilkii ilaahay marka in la yidhaahdo ama ayaga ha lagu wareejiyo ama aan la dagaalno wax u dhexeeyaa jira waxa u dhexeeya waana tusaalaan soo aragnay sheekh shariif madaxweynaan ka dhignay ani ninkan iyo urur a r s dhahaan ka wada mid ahayn wada hadal aan galnay isaga waa naga haray laakiin intaani soo raacday 80% xarakadii dowladay noqdeen labaatankii haray baa caqabad ah dee dowladihii ka dambeeyey intay sameyn waaye waa intaa
arinta oo difaaca dalka iyo cadowga jira waxay u baahan tahay marka hore in laiska wareysto oo waxgaradka soomaaliyeed aqoonyahanka soomaaliyeed dadka difaaca ku takhasusay ay yimaadaan yidhahdaan caqabadaha dowladnimada soomaaliya haysta oo xagga difaaca muxuu yahay dabcan shabaab waxay noqonaysaa kaalinta ugu weyn culeyska ugu weyn maanta soomaaliya ka jira su-aasha labaad laisweydiinaya waxay tahay shabaab ma soomaali ba mise waa ajnabi yacni hadday soomaali yihiin qaab loola xaajoodo oo loola kulmo ayaa jira oo wax loola qaybsado hadday ajnabi yihiinna hadee waa ajnabi waayo oo dalka awood bay ku joogaan xoog bay ku joogaan waa in maaragtay lala tacaala anigu waxaan isleeyahay ilmaha ay shabaab dagaalka soo gelinaysa waa ilma soomaaliyeed kuwa annaga dowladda ay dirayso waa soomaali waxaa ku baba-aayo kule anaa meeshaas waa soomaali waay oo labada dhinacba khasaare ku qabnaa dowladdana ka mas-uulah ilmaha oo shabaab dilayso iyo kuwa oo maaragtay difaaca dalka ku jiro marka waa in la raadiyaa sida walaalaha sheegeen two track policy hal track policy oo ah in dowladaha maraykanka iyo dowladaha qatar iyo dowladii kasoo shaqeeyay afghanistan la yidhaahdo war nimankaan anagana kulansiiya aan iswareysanno aan wax ku wada shiinno haddii ay rabaan inay soomaali yihiin oo dowladda ay ka qayb galaan waa in loo fidiyaa google loo fidiyaa
aada umaadsan tahay intaasaan kusoo gabagabeynaynaa wareysiyadan iyo doodan waxaa nagala qayb galay doctor cabdinuur sheekh maxamed doctor cabdi cali xasan iyo zakariya xaaji cabdi oo saddexdii waa u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay falastiin axmed iimaan haatanna xaggii muusiga ayaan jaleecaynaa codkii shariif cabdalla heestaas ayaana ugu dambaysa idaacaddeena galabnimo intaan mar kale kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan daanduro idle nabadgelyo
habeen ma hurdo way aaday hor joogo daraar ma hargalo adunbaabay helaye wana hobtay hodaaneya wana hobtay hodaane ana hobtay hodan anna weli kama aan haarineya